Ny tomera ho amiko dia hitetra ao aminareo ny tompo, izay mitetra ho amiko no mamobe. Evanjely Masina nosoratan'i Masdajoany nalaina tao amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Izay mitetra ho amiko sy toerako no mamobe.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, izao ny tena fotomboloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoy eo amiko dia sorony, ary izay rehetra mamoa dia ratsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomera ho amiko ary izao toetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotomboloboka tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ho amiko. Izao no fotomboloboka ary ianareo ny sampany. Izay mitoetra ho amiko sy itoerako no mamoa be, satria raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ho amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana ka atsipeo anaty afo dia may. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny teniko, dia angataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho an'nyraiko raha mamobe ianareo sy tonga mpianatro. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy. Teo anatrehan'ny mpianan'i Jesosy no nanambarany tena ny fahaizo ny fotomboloboka. Arak'izany dia mahakasika ny voaloboka no hitondran'ny fampianarana ho antsika androany. Mazava ny avatra tiany amin'ny taina ka andeha ary ho fakafakaintsika sy ho raisintsika mpinoana izany. I Jesosy no fotomboloboka ary Andriamanitra iray ny mpamboly, ary ny apôstôly na isika mihitsy ny sampana. Raha tsy aivona aloha araka soratra Masina dia ny vahoaka Israely no natsoina hoe tamboloboka fahiny. Ny tena marina nefa dia tsy namokatra voaloboka araka ny nandrasan'Andriamanitra azy io tamboloboka io, izany hoe nanankinan'Andriamanitra ny fanantenany ity vahoaka ity fa indrisy fa vokatra ratsy no nomeny. Amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia mifampiankina daholo ny zavatra rehetra, indrindra amin'ny zava-misy ambaran'ny vaovao mafaly androany. Ny tena marina dia mifandray sy mifampiankina avokoa, na ny tany ambolena voaloboka, na ny voaloboka ambolena, na ny mpamboly. Ary isan'ny tompona andraikitra daholo raha te hahazo vokatra tsara sy mahomby. Andriamanitra tokoa no mpamboly. Dia aiza moa nisy mpamboly tsy handrandra vokatra tsara sy mahafa-po izany? Amin'ny mampamboly an'Andriamanitra dia efa nomeny ny fahasoavana sy ny fitahiana manokana, ary ny tsodrano rehetra izy mba ampitsomboka sy ampidoroboka amin'ny voaloboka izay ambolena. I Jesosy no fotomboloboka. Izy no misolo tenany vahoaka Israely. Ilay fotomboloboka manao sitrapon'ilay mpamboly ary manaiky azy amin'ny mpitiavana. Isika mpino vita batema no sampana. Inona ary ny didintsika manoloana an'i Kristy fotomboloboka? Miray aina aminy, satria izy hoe ny sampana izay tsy miray amin'ny fotomboloboka dia tsy mahazo mamoa azy. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe ahoana ka izany firaisana amin'i Kristy izany? Efa nahavondron'Andriamanitra ao amin'i Kristy isika ka tsy mahazo misaraka amin'ny fototra, dia toy ny zava-maniry rehetra tokoa isika rehefa mialana misitaka amin'ny fototra dia mangetaheta, noana ka tsy amin'ny sakafo, mitsipozipozy ary tena malazo ara-panahy, hankasary velona ary mety ho faty mihitsy aza. Izay mitoetra ho amiko sy toerako no mamobe. Izany tokoa angaha ilay fomba fitenenana hoe tsy misy azo tsara mamoa voratsy, ary tsy misy voratsy mamoa votsara. Mamoa votsara tokoa ve isika? Raha miray aina tsy miombona amin'i Jesosy isika dia ho velona. Koa mety eza ary sika oran-tsanany, izany hoe manekeo ahitsy, manekeo ampiana, fa ny zanaka tiana ny tsitsitsiana ro-tsakazo. ary voninahitra ho andraiky raha mamobe ianareo tsy tonga mpianatra ho iantany Jesosy koa mianatra vokatra amintsika Andriamanitra koa mizary isika mba tena hamokatra mba tsy handiso fanantenana an'Andriamanitra. Andeha ianao mankanesana tamin'ny bolopoko ilazao re ilazao taonjina ny mpianatro dia homakomany ny vokatra fefatombotro izao ny taona fitinjana. Amena.